aktuelnosti. Dobar dan. Dugo je toplo, ali miholjsko produženo ljeto. Pogodno za poljske radove. Dobra priprema, na vrijeme sjetva i najvažnije bit će dobra žetva. Aktivni ratari, a ne zaostaju u svom radu ni političari. Žustra rasprava u predstavničkom domu parlamenta BiH o smjeni članova savjeta ministara iz SDS-a. Parlamentarci prvog saziva Skupštine Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini u Palama na svečanoj sjednici nakon 22 godine od osnivanja, a predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić u posjeti Parizu. U emisiji Region reagovanja na posjetu turskog premijera Kosmetu i njegove izjave. Afera prisluškivanje u svijetu odnosi NATO i Rusija. Ja sam Velimir Božić. Na početku emisije pozdravna melodija.
Ponekad iz čista mira i bez najave vratiš se u moju glavu koju zabave. Kazaljke krenu unatrag, zažari onaj jugarak što sam na dnu duše sakrila. Bilo je, zavodila ih pa se igrala, al priznajem samo sam tebe srcem birala. U postelji presvitanja samo ja i istina. Kad se duša otvara na raskršću gdje sumnja iz mraka pita me otići. Izdati moj strah u nadu pretvori, da sve moje kalendare s tobom potrošim na raskršću gdje sumnja iz mraka rađa se. Otići
ljubavi i vidim put koji mi valja krenu. Radio Republike Srpske.
U Sarajevu toku sjednica predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH na kojoj se razmatra inicijativa kluba poslanika SNSD-a za smjene kadrova iz SDS-a u savjetu ministara, izvještava Stjepan Zlikovac.
Na početku današnje rasprave šef kluba poslanika SDA Šefik Džaferović rekao je da smjene nisu u skladu sa poslovnikom jer nema odluke predsjedavajućeg savjeta ministara. Demant je stigao od zamjenika predsjedavajućeg vijeća Milorada Živkovića da postoji drugi način rekonstrukcije savjeta ministara kada odluku donosi predstavničko vijeće. Poslanici SNSD-a navodili su primjere smjena ministara kada su odluke donešene u parlamentu. Milica Marković bila je decidna da procedura nije povrijeđena. Poslanici SDS-a najviše kritika uputili su predsjedavajućem savjeta ministara zašto nije donio odluku o smjenama, čime je prekršio zakon o savjetu ministara. Aleksandra Pandurević pohvalila je rad ministra Mirka Šarovića, što su u svojim diskusijama isticali i poslanici SDA. Šef kluba poslanika SDP-a Saša Magazinović rekao je da se njegova stranka ne svrstava ni na jednu stranu, ali će glasati za smjenu zbog sprečavanja blokade rada BH institucija. Niko Lozančić iz HDZ-a nazvao je neprirodnom situaciju zajedničkog djelovanja SNSD-a i SDS-a na nivou BH i on je rekao da će podržati smjene zbog daljeg funkcionisanja savjeta ministara. Prema diskusijama poslanika SBB-a i oni će podržati smjene iako lider njihove stranke kao ministar bezbjednosti jučer nije podržao inicijativu. Isti slučaj očekuje se kod glasovanja poslanika SDP-a jer njihovi ministri u savjetu ministara nisu podržali inicijativu o smjenama. Na početku današnje sjednice većinom glasova je odlučeno da se izjašnjavanje o smjenama ministra Mirka Šarovića i dvoje zamjenika ministara Mirka Okolića i Radmile Mitrović obavi odmah nakon diskusija koje su još u toku.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić počeo je danas trodnevnu posjetu Parizu razgovorima u Narodnoj skupštini Francuske sa predsjednicom Odbora za europska pitanja Danielom Roy i članovima parlamentarnih komisija za prekomorsku saradnju, spoljne poslove i prijateljstva sa Bosnom i Hercegovinom. U izjavi za naš radio Radojičić je rekao da je članovima francuskog odbora prenio stavove da u Republici Srpskoj postoji dogovor u slučaju Sejdić-Finci i o mehanizmu koordinacije, da se ovom pitanju čeka na dogovor stranaka u Federaciji BiH. Razgovarano je i o potrebi reforme pravosuđa u Bosni i Hercegovini.
Danas smo počeli naš boravak u Parizu i seriju razgovora. Već jutros je bila nekoliko sastanaka u Narodnoj skupštini Republike Francuske. Imali smo sastanke sa predsjednicom Odbora za europska pitanja Danielom Royom i njenim saradnicima i sastanke sa članovima parlamenta koji su u predsjednik i članovi komisije za prekomorska pitanja, članovi komisije za vanjske poslove i grupe prijateljstva za Bosnu i Hercegovinu. Pre svega interesovanje njihove strane o ovim evropskim pitanjima, svi imaju onu osnovnu informaciju da smo još uvijek blokirani na Sejdić-Finci i na mehanizmu koordinacije. Tu sam prenio naše stavove oko jednog i drugog pitanja, za njih je to bilo vrlo važno i vrlo informativno, da još uvijek čekamo dogovor stranaka iz federacije, da imamo dogovor u Republici Srpskoj i da se nadamo da će se uspjeti postići dogovor, inače iduće dvije godine bismo imali prilično izgubljene. Sa njihove strane, pored ova dva evropska ključna pitanja na kojim se pokazuje nezadovoljstvo Francuske i ne samo Francuske, već i drugih zemalja Evropske unije, sa njihove strane bilo još nekoliko pitanja koje se tiču recimo reforme pravosuđa. Tu smo upozorili na ono što pokazuje potpuno disfunkcionalnost sadašnjeg sistema i evo jučerašnja situacija u kojoj Ustavni sud Bosne i Hercegovine poništio na jednoj sjednici 12 presuda suda Bosne i Hercegovine i vratio na reviziju, samo indikacija kako je stanje i koliko je reforma pravosuđa nužna. Također s njihove strane je izraženo interesovanje i za neke druge elemente koje su u godišnjem izvještaju o proširenju Evropske unije, kao što je recimo da još uvijek smrtna kazna stoji u Ustavu Republike Srpske. Tu sam prenio izvornu informaciju zbog čega ti ustavni amandmani nisu prošli u Vijeću naroda. I izuzetno je važno evo da ovakve sastanke imamo, jer recimo neko ima informaciju da nije usvojen amandman na Ustav Republike Srpske za smrtnu kaznu, ali ne zna zašto. Ne zna da je to bila blokada u klubu Bošnjaka ili ne zna detalje i naše prijedloge koji se tiču sredičkih mehanizma koordinacije. Tako da ova vrsta informisanja je izuzetno važno da razjasnimo potpuno poziciju Republike Srpske i prenesemo je uživo i neposredno. Također, otvorene su još dva pitanja. Mogućnosti poboljšanje kulturne i jezičke saradnje. Postoji jedna ideja, jedan projekat koji pokušavamo dogovoriti ovdje, a i Ministarstvo prosvete Republike Srpske već ranije pokušalo raditi na njemu, a sada neke naše gimnazije u Republici Srpskoj je dobio međunarodnu licencu da se u njima organizira jedan oblik međunarodne nastave u saradnji sa francuskom vladom, koji bi našim đacima u nekoliko srednjih škola dao jednu, tako kažemo, licenciranu međunarodnu srednjoškolsku diplomu, a istovremeno im omogućio i veće šanse i mogućnosti za dalje školovanje negdje vani. Time bi našim đacima dali priliku da budu na neki način dio i jedno globalno obrazovanje na srednjoškolskom nivou. Francuska strana je također izrazila interesovanje i pitanje za slučaj jednog nestalog francuskog građanina koji je prije nekoliko godina nestao na prostoru Nacionalnog parka Sutjeska. Nije nikada pronađen i sa njihove strane postoji to pitanje i zbog porodice, a i naravno zbog toga što država vozi računa o svojim građanima, da li postoji nešto novo u istrazi, da li postoje ikakva saznanja, i mi ćemo se sa našim institucijama ponovo pozabaviti ovim pitanjem i kontaktirati i pokušati dobiti bilo kakvu informaciju o ovoj temi. Nastavljamo boravak u Francuskoj, u planu su nam još i sastanci i u Ministarstvu inostranih poslova Francuske, i sa novim specijalnim francuskim izaslanikom za Balkan, vjerovatno i sa nekim našim prijateljima iz Socijalističke partije, tako da je to izvanredna prilika za uzajamno informisanje i direktno, neposredno, bez posrednika, prenošenje onoga što stalo u Republike Srpske.
Parlamentarne aktivnosti danas. A kako je to bilo prije 22 godine? U Palama je održana svečana sjednica prvog saziva Skupštine srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, konstituisane na današnji dan prije 22 godine. Sjednici je prisustvovalo više od 100 bivših poslanika, članova prve vlade i porodica članova predsjedništva Srpske republike u BiH. Usvojena je deklaracija o pomirenju i osnovama za rješenje političke i ekonomske krize u BiH. Radan Škipina.
Otrgnuti od zaborava značajne istorijske datume za Republiku Srpsku, kao što je 24. oktobar 1991. godine, kada je održana prva sjednica Skupštine srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, osnovni cilj današnjeg okupljanja bivših poslanika koji su poručili da će se u buduće češće sastajati. Predsjednik ondašnje, a i današnje skupštine, Momčilo Krajišnik, ponudio je, a poslanici prihvatili usvajanje deklaracije o pomirenju i osnovama za rješenje političke i ekonomske krize u cijeloj Bosni i Hercegovini. Tim povodom Krajišnik je izjavio.
Vi ste čuli platformu da mi nemamo pretenzija, nemamo aspiracije da postanemo nikakva stranka. Zašto? Rad toga što je naša skupština bila skupština cijelog jednog naroda, znači cijelog srpskog naroda, i ona je u sebi imala ljude raznih gledanja, raznih političkih pogleda. I mi ćemo imati dva kluba u toj skupštini koji bi na kraju krajeva svaki izražavao svoje političko uvjerenje. To će biti kao nekada po uzoru na nekadašnju skupštinu, bit će klub Srpske demokratske stranke i klub nezavisnih poslanika. I svako će moći da se svrsta od poslanika u jedan od tih klubova. Šta će biti cilj? Naš je cilj da mi, kao ljudi koji smo utemeljivači Republike Srpske, na neki način pomognemo svima onima i da pošljemo poruku, da pošljemo savjet, da pomognemo da se nađe što bolje političko rješenje, kako bi se mržnja eliminisala, kako bi se napravio bolji uslovi za život i kako bi pomogli politici. Nismo mi ničija opozicija, mi smo samo opozicija onih koji ne rade za dobrobit Republike Srpske.
Istorija će dati svoj sud o značaju 24. oktobra 1991. godine kao slavnog događaja iz novije srpske istorije, rekao je član predsjedništva obnovljenog prvog saziva Skupštine srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, Slobodan Bijelić.
Pa naravno, politika je sve u životu, pa i tako kako se odevate. Pa i ako obeležite 22-godišnicu jednog slavnog događaja iz novije srpske istorije na izmaku 20. veka, nesumnjivo da će istorija dati svoj sud. Taj izlazak 1991. godine i stvaranje Skupštine srpskog naroda je bio jedan svojevrsni odgovor na jednu vrstu političko-pravnog varvarstva koja je pokušala se primeniti nad predstavnicima srpskog naroda u Skupštini ondašnje Bosne i Hercegovine. Šta je epilog post festum? Mi danas imamo polovinu Bosne i Hercegovine, imamo svoj entitet i koji ima legitimno pravo da razmišlja i o širim ovlašćenjima, pa Bože moj, jednog dana možda i o sobstvenoj samostalnosti. Neka to prestane biti urodivo saopštavati. Mi smo doneli jedan akt koji se zove deklaracija, vidjeli ste, i u njemu smo, ako iščitavate, možete pronaći nijanse, pronaći ovaj neko svetlo, tračak svetlosti za neku viziju buduću, jer rekli bismo da je ovo politički moment Republike Srpske, kada se ušlo u jednu matricu, postoji jedna učmalost i postoji jedan specifičan rečnik koji je možda već i prevaziđen. Budimo iskreni, govorimo onako kakva je stvarnost ove nefunkcionalne države, koja u Dejtonu nije dobila epitet države, nego se, kako kaže i član jedan ustava, Bosna i Hercegovina je sastavljena od, ona je sastavljena od dva entiteta. Što se tiče današnje 22-godišnjice, to vam je u skladu sa onom Luisa Bromfielda, znate kako je sećanje jedini raj iz kojeg čovjek nikada ne može biti prognan. Tako smo i mi, sećajući se slavne prošlosti, rešili da obeležimo to i moramo reći da smo blago iznenađeni što se svi autoriteti i faktori u Republici Srpskoj nisu odazvali, bili bi dobrodošli i čini mi se da bi to bilo korisnije i lepše za Republiku Srpsku.
Nekadašnji zamenik predsjednika vlade Republike Srpske, a sadašnji dekan Pravnog fakulteta u Banja Luci, Vitomir Popović, podržao ideju o proglašenju 24. oktobra za nacionalni praznik.
Pa mislim da je sasvim realno da se jedan ovako značajan datum u istoriji srpskog naroda, kakav jeste 24. oktobar, proglasi nacionalnim praznikom srpskog naroda, jer da praktično nije bilo tog datuma pitanje kakav bi bio redosled srpske istorije i šta bi se u narodnom periodu dešavalo. Prema tome, ja smatram dakle da je to sasvim realno i da ne postoje nikakvi razlozi da se ne prihvati zahtjev današnje skupštine, dakle iz onog vremenskog perioda i da jednostavno uvrstimo kalendar naših praznika. Mislim da je na određen način jasno stavljeno do znanja da su i ovi naši poslanici iz tog prvog saziva kao i članovi vlade neopravdano zapostavljeni. Dakle, treba imati u vidu činjenicu da njih, odnosno svih nas u tom periodu nije bilo i da nismo radili tako kako smo radili. Vjerovatno danas ne bi bilo ni Republike Srpske i ne bi u vlasti bilo mnogih onih koji danas vrše tu vlast. Prema tome, na određen način je dakle skrenuta pažnja ne samo vlastima u Republici Srpskoj, dakle, nego i široj javnosti Republike Srpske da se u nekom proteklom periodu, to jest prije 22 godine, desila ta Skupština srpskog naroda Bosne i Hercegovine koja je kasnije kreirala sudbinu i budućnost srpskog naroda, a time i Republike Srpske.
Deklaracija?
Deklaracija kao i svaka druga deklaracija, mislim da ona ima svoje mjesto, a koje će onda efekte proizvesti zavisi prije svega od onih kojima će ona biti dostavljena, ali mislim sasvim umjesnim i realnim, dakle da i ona ima svoje mjesto, dakle, u današnjem zasjedanju Narodne skupštine.
Nekadašnji predsjednik vlade Republike Srpske, Gojko Kličković, današnje okupljanje bivših srpskih poslanika tumači kao srpsko otražnjenje.
Pa mislim da ovaj skup polako počinje nas Srbe da doziva pameti. Jer vidimo da se slavi i 1. mart i 29. februar i svašta se nešto slavi, ali obilježava se dan kada su srpski poslanici imali hrabrosti da odgovore na ultimatum Alije Izetbegovića, koji je tad jasno dao do znanja da će žrtvovati mir za nezavisnu Bosnu. Dakle, ovo danas nas posjeća na to i posjeća nas na taj datum da ga trebamo oteti od zaborava. Jer vidjeli ste danas isto, otprilike jedan broj ljudi koji su i tada bili je tu. Vidjeli ste da su oni danas zabrinuti kao i prije, jer su svjesni da u bosanskom vilajetu još ništa nije rešeno.
Sa skupa u Palama upućena su i pisma Narodnoj skupštini i vladi Republike Srpske u kojima se traži da se 24. oktobar proglasi republičkim praznikom, da se ustanove odlikovanja povodom ovog datuma, da se dodijele nacionalne penzije članovima prvog skupštinskog saziva i da se u narednom periodu obezbijede sredstva za njegovo funkcionisanje. Danas su inače dodijeljeni srebrni grbovi Republike Srpske poslanicima kao i članovima porodica 22 preminula i poginula poslanika prvog skupštinskog saziva te prvim, ali aktuelnim nosiocima najviše zakonodavne i izvršne vlasti u Republici Srpskoj.
I informacija koju smo upravo dobili, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH Mirko Šarović, zamjenik ministra odbrane Mirko Okolić i zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice Radmila Mitrović, kadrovi SDS-a, smijenjeni su sa svojih funkcija u Savjetu ministara. Danas u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine glasanje upravo okončano, 23 glasa bilo su za smjenu, 13 je protiv. Više informacija tokom emisije. Dakle, u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH visoki napon, a sa naponom i ugovorima borit će se i svi naši građani Republike Srpske i Federacije BiH, korisno i od životnog značaja. Ugovori za struju, opštim uslovima za isporuku i snabdjevanje električnom energijom, Regulatorna agencija za energetiku Srpske između ostalog definisala i uslove i način isporuke energije krajnjim kupcima. Distributeri su obavezni da sa kategorijama kupaca, pravna lica i domaćinstva potpišu ugovor o snabdjevanju. Tim ugovorom definisane su obaveze i prava ugovornih strana. Pored toga što je otvoren prije više godina, proces potpisivanja ugovora odvija se izuzetno sporo. Božidar Stajčić.
Opštim uslovima za isporuku i snabdjevanje električnom energijom, dokument koji je proizišao iz Zakona o električnoj energiji, Regulatorna agencija za energetiku Republike Srpske, između ostalog, definisala je i uslove i način isporuke energije krajnjim kupcima. Distributeri su obavezni da sa kategorijama kupaca, pravna lica i domaćinstva potpišu ugovor o snabdjevanju. Tim ugovorom definisane su obaveze i prava ugovornih strana. No i pored toga što je otvoren prije više godina, proces potpisivanja ugovora teče izuzetno sporo. Od 2006. godine ugovore o snabdjevanju potpisalo je 54,5% pravnih lica i svega 43% potrošača iz kategorije domaćinstva. O pravima i obavezama uglavnom nisu upoznati, čak ni oni koji su ugovore potpisali. Jovo Prcović i Tomislav Šaraba iz Trebinskog naselja Police redovno izmiruju račune za struju.
Ja normalno struju koristim i mora da platim. Taj ugovor, Boga mi ja pravo kaže ne znam.
Niko nije donosio te ugovor da potpišemo, prema tome nisam obavješteni sa te strane.
Znate li sadržaj ugovora? Znate li da se tim ugovorom štiti krajnji kupac, odnosno vi?
Ne znamo što nemate ugovor, ne znamo ništa ugovora.
Djelimični mehanizmi zaštite ugovorom jedne ili druge ugovorne strane postoje. Ipak, distributeri tvrde da se radi o klasičnom kupoprodajnom ugovoru. Vladan Šegrt, rukovodilac radne jedinice Elektrotrebinje.
Ako krajnji kupac nije zadovoljan recimo naponom i snagom u mreži, koje može da se žali?
Može da se žali korisniku dozvole za distribuciju i snabdijevanja. To smo u ovom slučaju mi za distributivnu području istočne Hercegovine. Žali se na uslužni centar, mi imamo proceduru izlaska na teren u kojoj izmjerimo napon i u skladu s tim odgovorimo kupcu. Ako nije zadovoljan, kažemo opet ima pravo da se žali Regulatornoj agenciji za energetiku.
U Elektroprivredi kažu da je obaveza potrošača da prijave svaku nepravilnost. Dalibor Muratović, izvršni direktor za distribuciju mješovitog holdinga Elektroprivreda Republike Srpske.
U principu svaki kupac koji ima nezadovoljavajući kvalitet napona u obavezi da ga prijavi nadležnim službama distributivnih preduzeća koje su po svakoj prijavi dužne utvrditi činjenično stanje. Apsolutno, znači, ne mora da znači da je svaka prijava osnovana kao što je prijavljeno. U svim onim situacijama gdje se mjerenjem u skladu sa odgovarajućim tehničkim standardima utvrdi da napon zaista odstupa od propisanih vrijednosti, naša obaveza je pripremiti plan, izvršiti saniranje tih područja i dovesti karakteristike napona u standardom propisane vrijednosti.
S druge strane, najtežim kršenjem ugovora krajnjeg kupca smatra se neredovno plaćanje, onemogućavanje pristupa mreži ili mjernom mjestu. Upitno je do kada račun o plaćanju ili neplaćanju može da bude validan dokument ako spor dospije na sud. Priključivanje na mrežu ne znači i automatsko sticanje prava na snabdjevanje. Useljenjem u novoizgrađenu kuću 2006. godine, Milan Ćorluka potpisao je ugovore o priključenju na distributivnu mrežu i o snabdjevanju električnom energijom.
Potpisao sam oba ta ugovora, evo i ovdje. Oni...
Znate li da ste zaštićeni ovim ugovorom o snabdjevanju struju?
Pa znam, da smo zaštićeni s ovim ugovorima.
Jeste li imali možda, jeste došli situaciju da vam se pokvare neki od uređaja usled pada napona?
Ne.
Vladan Šegrt, rukovodilac radne jedinice Elektrotrebinje, kaže da nove ugovore potpisuju sa vlasnicima stanova, kuća ili zastupnicima pravnih subjekata prilikom priključenja.
Na što građani mogu da se žale? Pa mogu na sve, dakle, na sve odredbe ugovora i način priključenja, izgradnja priključka, onda kod ugovora snabdijevanja način plaćanja kamata, obračun kamate, obračun sam dostava računa, tako da imamo mi, ali vrlo malom broju tih žalbi.
Ugovore o snabdijevanju moraju da potpišu svi kupci. Jelena Prtilo, portparolka Regulatorne agencije za energetiku Republike Srpske.
Svaki registrovani krajnji kupac može zahtijevati ustupanje svoga ugovora o snabdijevanju nekom drugom krajnjem kupcu i na određeno vrijeme. U tom slučaju snabdjevač, odnosno distributer, daje pristanak i saglasnost na takvo ustupanje ugovora pod određenim uslovima. A ti uslovi su da strana koja ustupa ugovor o snabdjevanju nekom drugom krajnjem kupcu izmiri svoje obaveze do dana ustupanja ugovora i drugi uslov je da strana koja ustupa ugovor i strana koja preuzima taj ugovor donesu ovjerenu izjavu o solidarnom izmirenju financijskih obaveza u narednom periodu.
Aktivnost koja je u Republici Srpskoj poodavno trebala da bude završena tek je na pola puta. U Elektroprivredi sporost pravdaju obimom posla i razvođenošću potrošača. Tvrde, ugovori o snabdjevanju su obaveza, a moraju da budu potpisani do kraja naredne godine. Dalibor Muratović, izvršni direktor za distribuciju mješovitog holdinga Elektroprivreda Republike Srpske.
Cilj zaključenja ugovora je prije svega precizno regulisanje međusobnih odnosa između snabdjevača električne energije sa jedne strane i kupca sa druge strane. Cilj je precizno propisati međusobna prava i obaveze koje imaju određene ugovorne strane i uspostaviti jasno definisan obligacioni odnos koji je vrlo značajan za nas kao snabdjevača električnom energijom.
Potpisivanje ugovora kasnije, sve se radi u skladu sa preporukama Europske unije i direktivama Energetske zajednice Jugoistočne Europe, koje predviđaju da sa posljednjim danom 2014. nestane regulisano tržište električne energije, a sa prvim danom 2015. godine nastupi otvoreno tržište. Ugovori o snabdjevanju jedan su od obaveznih segmenata za novi način snabdjevanja. Jelena Prtilo, portparolka Regulatorne agencije za energetiku Republike Srpske.
Potpisivanje ugovora o snabdijevanju na ovakav način sa elementima koje takav ugovor sadrži predstavlja jedan od veoma važnih preduslova na putu otvaranja tržišta koje će od 1.1.2015. godine biti takozvano otvoreno tržište za sve, znači da će tada i kupci iz kategorije domaćinstava i mali kupci biti kvalifikovani. Dakle, imat će mogućnost da biraju svoga snabdjevača električnom energijom.
Distributerima je preostalo nešto više od godinu dana da potpišu još oko 250.000 ugovora. S druge strane, mnogim potrošačima i dalje je nejasno zbog čega potpisuju ugovor, šta im obezbjeđuje. Uz je onako nizak standard kao da potrošačima nije dovoljno što moraju platiti sve mjesečne režije, nego moraju voditi računa i da li su ispoštovali sve birokratske zahtjeve. Ipak, ako ne potpišu ugovor, neće moći da koriste u savremenom domaćinstvu nezamjenjivu struju. Poduži spisak međusobnih prava i obaveza ukazuje da su postojala i ranije, neka i prečutno. Koliko su primjenjivana, drugo je pitanje.
Kao što smo javili, predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH donio odluku o smjeni ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirka Šarovića, zamjenika ministra odbrane Mirka Okolića, zamjenika ministra za ljudska prava izbjeglice BiH Radmile Mitrović. Za smjenu su glasala 23 poslanika, 13 je bilo protiv, dok su 3 bila uzdržana. Iz Federacije BiH za smjenu je glasalo 14 poslanika, iz SDP-a, Saveza za bolju budućnost, HDZ-a BiH, iz Srpske 9 poslanika, iz SNSD-a i DNS-a. Klub poslanika SNSD-a u predstavničkom domu dostavio 18. septembra predsjedavajućem doma Denisu Bećireviću inicijativu za rekonstrukciju savjeta ministara BiH smjenom članova iz SDS-a. Kako saznajemo, u toku su izjave za javnost pres konferencije poslanika nakon više od 7 časova rasprave u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH. Nove informacije stižu, čim ih dobijemo, odmah emitujemo. Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. A u aktuelnostima iz Bosne i Hercegovine u Srbiju, premijer Turske Tayyip Erdogan izjavio u Prizrenu da je Kosovo njegova druga zemlja i dodao da je Turska Kosovo i Kosovo Turska. Ministarstvo inostranih poslova Srbije potvrdilo je da će država Srbija reagovati na ove izjave. Novinarka Radio Beograda Nevena Kostadinović.
Ono što su započeli turski ministar spoljnih poslova Ahmet Davutoglu i predsjednik Abdullah Gul u Sarajevu, kada su rekli da se u bosanskoj prestonici osjećaju isto kao i u Istanbulu, nastavio je premijer Erdogan, ali ovog puta na Kosovu. Namere da Turska učestvuje u političkim procesima u našem regionu potvrđuje i posredovanje premijera Erdogana u sporovima lokalnih verskih zajednica u Raškoj oblasti, kaže za Radio Beograd 1 direktor Balkanološkog instituta dr. Dušan T. Bataković.
Vrlo je delikatna ta linija podrške i mešanja u unutrašnje stvari suverenih država. Ono što Erdogan radi na Kosovu uopšte nije u tom kontekstu iznenađujuće, jer je Turska bila možda prva država koja je priznala Kosovo. Nije dobro da se nedavno poboljšani odnosi Srbije i Turske sada kvare na ovaj način koji dosta izazivački formulisan.
Poznavalac balkanskih prilika profesor Predrag Simić očekuje da isuviše zvučna Erdoganova izjava izazove brojne reakcije i kod turskih partnera u regionu. Simić ne isključuje da bi posle te izjave investitori mogli da izgube poverenje u turske namere u regionu.
Mislim također da će ova izjava dosta zahvaliti odnos između Beograda i Ankare i da će vjerojatno usporiti, ako ne izostaviti, onaj proces, pozitivan proces koji je Turska imala u okvirima takozvane trilaterale.
Podsjećamo, trilateralni sastanci između Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske održavaju se od 2010. i imaju za cilj rešavanje otvorenih pitanja zemalja u regionu.
Izjave Tajipa Erdogana su uznemiravajuće i nisu dobro došle kod Srba na Kosovu i Metohiji, a bliže se lokalni izbori 3. novembra. Šta je najpotrebnije Srbima koji žive u izuzetno teškim geto uslovima, pitali smo političkog analitičara i novinara Živojina Rakočevića.
Očigledno je da kako određene zemlje imaju da kažem silu u nastupu prema Balkanu, tako gube kontrolu u onome šta govore. Teško je naravno reći da čovjek takvog kalibra nije svjesno to rekao. Naravno tu se oživljavaju sve one pretenzije na taj takozvani osmanski kulturni prostor i osmansko kulturno područje i osmanski, da kažem, politički uticaj. Sve je to ono što smo naravno slušali u proteklom periodu, ali sada je u nekoj fazi, da kažem, otvorene političke realizacije na samom terenu. To je jako, jako, da kažem, onako za sve one koji se ne slažu sa tim vrlo frustrirajuće, naročito na Kosovu i Metohiji, gdje prosto smo zapravo najduže imali iskustvo tog ropstva pod Turskom i zapravo možda ima još onih ili donedavno bilo onih koji se sjećaju toga kada je zapravo ovaj kosovski vilajec bio administrativna jedinica Turske. Taj osjećaj je vrlo živ i taj osjećaj ne treba provocirati bez obzira koliko izgledalo da svi oni koji su bili nevoljni podanici Turske ili Otomanske imperije se čine slabim danas.
Ako se već podsjećamo istorije, možemo i reći tako da se u to doba bolesnik sa Bosfora nije osjećao baš najbolje i da je neslavno i završila ta još jedna u nizu istorijskom propalih imperija. Evo, Erdogan je to izjavio, a zašto? Bliže se izbori 3. novembra. Učestvovati ili ne? Da li je ta izjava data u kontekstu predstojećih izbora?
Ja ne mogu da tu Erdoganovu izjavu tumačim u kontekstu lokalnih izbora, sem naravno u kontekstu toga da u Prizrenu živi turska manjina i da je time želio da Turcima u Prizrenu i u par sela u okolini kaže da je zapravo da oni zapravo glasajući na lokalnim izborima glasaju jednako i u Turskoj i na Kosovu. Naravno, ta moć Turske se preliva i ona jednostavno traži svoje eksponente na Balkanu i tu u ovom trenutku Kosovo se čini kao jedan važan eksponent te politike, mada ni istorija kosovskih Albanaca i Turske imperije nije tako, da kažem, bez ogrebotina i bez problema išla i u onom periodu kada su albanski prvaci učestvovali u nekim pokretima u Turskoj u početkom 20. vijeka ili krajem 19. vijeka.
Koliko takve izjave otežavaju situaciju svim stanovnicima Kosova i Metohije, odnosno Srbija, posebno Srbima?
Pa to su vrlo frustrirajuće izjave, ali kada zapadnete u geto situaciju, kada ste osuđeni na ovakav način života i ovakvu, da kažem, okruženost i ovakav neki da kažem, način i života u strahu, onda jednostavno i sve te izjave zapravo amortizujete rečenicom proći će i ovo, najvažnije je da se preživi. Pitali ste me i za dilemu izaći na izbore ili ne. Pred nas je nažalost postavljena dilema ili izlazite na izbore ili mi ne možemo da vam garantujemo da vam se neće dogoditi kninski ili krajinski scenario. To je ta strašna pozicija u kojoj su se našli kosovski Srbi i oni, naročito južno od Ibra, nemaju šta da biraju. Ja neprestano govorim proteklih mjeseci da mi zapravo imamo najgori mogući izbor, a to je izbor u tamnom vilajetu. Šta god da uradite, pokajat ćete se, jer zapravo živimo u jednoj etnokraciji, u jednom predpolitičkom društvu koje ne bira sredstva i načine da se obračuna sa drugima. Pozicija Beograda je tu vrlo jasna i ona u proteklom periodu nikada nije bila ovakva. Jasne su poruke da bez obzira koliko ih međunarodna zajednica i Albanci ponižavaju u ovom trenutku, oni ne mogu izaći iz okvira Briselskog sporazuma i ne mogu reći mi se sada povlačimo, jer to je prosto dio procesa u kom će vam polomiti kičmu ukoliko ne budete se pridržavali onoga na što ste se obavezali.
Ministarstvo inostranih poslova Srbije potvrdilo je da će država reagovati na ovu izjavu Tajipa Erdogana na Kosovu. Da li je to, evo dok razgovaramo, emisija aktuelnosti u toku već urađena?
To je jednostavno se svelo na te reakcije, ali kako da vam kažem, jednostavno tretiranje sile od strane Beograda, odnosno sila koje rade šta god hoće na Kosovu, je limitirano i tu se naravno ne može ići izvan tih osuda i saopštenja, a to neće mnogo zabrinuti ni Erdogana ni Tačija, jednostavno bit će to jedan u nizu protesta ljudi koji, čija je to zemlja i po Ujedinjenim nacijama, ali koji na njoj nažalost imaju premalo moći.
Govoreći o aktualnom političkom trenutku i na regionalnom planu, u geostrateškom smislu aktualan sukob u Siriji vlasti i pobunjenika. Pobunjenike podržava između ostalog i Turska. Nedavno su svjetski portali posvećeni terorizmu objavili da je više od 1000, da kažemo, dobrovoljaca koji se bore, uslovno rečeno pod navodnicima, na strani pobunjenika u Siriji, od kojih više od 100 je porijeklom sa Kosova. Da li je u nekom smislu ovakva izjava data i u nekom kontekstu budućeg regrutovanja novih, da kažemo, volontera za takvu jednu vrstu sukoba koja nikome nije potrebna?
Pa naravno, ali postoji tu drugi problem. Neće njih mobilisati niko, oni su već spremni na to i mnogi od njih ratuju već dugo na raznim stranama i nije, to je druga stvar je tu, da kažem, onako više pada u oči. Sam broj ljudi koji je došao sa Erdoganom, oko 600 ljudi, to je čitava jedna ekspedicija na Kosovo koja zapravo ima za cilj da pokaže tu čvrstinu odnosa i bukvalno da nekako, da kažem, taj savez ovdašnjih lidera, ja ne mogu reći Kosova, nego ovdašnjih lidera i ovdašnjih režima sa moćnicima i sa moćnom Turskom treba da pokaže u ostalom vjerovatno i čitavom Balkanu kako je Kosovo važno u ovom trenutku i kako jedna taka važna, da kažem, sila kao što je Turska želi da podrži Kosovo, i to jeste u neku ruku i poruka samom Tačiju pred lokalne izbore, a njemu se tu nešto malo klima, ne mnogo, Tako da prosto u kontekstu odnosa ovog sa Sirijom i Turske, tu ne vidim neku posebnu vezu. Ti ljudi koji će ratovati, oni su već dovoljno indoktrinirani da idu u Siriju i da tamo ginu ili da se bore protiv Asadovog sistema vlasti, tako da prosto nažalost ti borci Kosova jesu velika opasnost, ali oni su jednako opasnosti za američke vojnike i za njemačke vojnike kada u tom kontekstu samo okrenu stranu i bore se za svoje ciljeve.
Gospodine Rakočeviću, šta je sad u ovom trenutku najpotrebnije za Srbe na Kosovu i Metohiji, posebno sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice?
Najpotrebnije u ovom trenutku je da se u ovom haosu lokalnom i haosu ovih lokalnih izbora zadrži nekako hladna glava i da se tu prođeš sa što manje ogrebotina i da kažem u neku ruku uvrijeđenih, povrijeđenih i svih takvih ljudi, jer kada organizujete izbore u nekoj vrsti zatvora, onda imate one koji će bezglavo pobjeći iz tog zatvora, koji će videti da ih tu prvi njihov susjed maltretira u nekom političkom smislu, tako da ono što čega se treba paziti jeste da se ne potroši toliko snage, jer posle ovih lokalnih izbora doći će nam Albanci sa svojim tumačenjem Briselskog sporazuma, sa svojim zakonima, oni će nametnuti sve. U ovom trenutku svakako najpotrebnije sačuvati Kosovsku Mitrovicu, jer tu su stvari vrlo, vrlo opasne. Može se vrlo lako dogoditi da predsjednik opštine Severne Mitrovice bude Albanac. Imate oko 8400 ljudi na glasačkom spisku Albanaca. To je vrlo, vrlo, vrlo jedna teška situacija. Teško je pretpostaviti da će u severnom dijelu Kosovske Mitrovice izaći više od 10-15%, a to biračko tijelo iznosi oko 12-13 hiljada, tako da prosto mnoge, da kažem, dramatične stvari se mogu izdešavati. Nažalost, mi smo opet stavljeni u taj tamni vilajet. S jedne strane, Beograd nam kaže ništa mi ne možemo da uradimo, pred vama su izbori ili mi vas ne možemo zaštititi, setite se šta se dogodilo Krajini, tako da prosto to je jedna situacija prilično beznadežna, ali s druge strane i u albanskoj zajednici se isto tako, da kažem, glože oko te lokalne politike, ali za sada nema tog direktnog pritiska na Srbe, ali u perspektivi čim se ovo završi, mi ćemo onda biti pod novim udarom i morat ćemo da se odupiremo i tome.
Na Balkanu Srbija, na Bosforu Turska, hvala za razgovor gospodinu Živojinu Rakočeviću, političkom analitičaru i novinaru s Kosova i Metohije.
Hvala i vama.
Slušajte aktuelnosti, još jednom vijest dana iz Sarajeva. Poslanici predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH prihvatili su inicijativu kluba poslanika SNSD-a za smjenu ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirka Šarovića, te zamjenika ministra odbrane Mirka Okolića i ministra za ljudska prava i izbjeglice Radmile Mitrović iz SDS-a. Za smjenu su glasala 23 poslanika, 13 je bilo protiv, dok su 3 bila uzdržana. Iz federacije za smjenu je glasalo 14 poslanika, iz SDP-a, Saveza za bolju budućnost i HDZ-a BiH, iz Srpske 9 poslanika iz SNSD-a i DNS-a. Smjene kadrova iz SDS-a treba da potvrdi i Dom naroda na sjednici 30. oktobra. Aktuelno u svijetu, Bijela kuća demantovala je da je prisluškivan mobitel kancelarke Angele Merkel, a komentator beogradske politike Miroslav Lazanski za naš radio rekao je da veliki brat sve sluša i posmatra i kada demantuje. Druga tema razgovora je i samit NATO i Rusija.
Pa jasno je da Amerikanci NSA sluša sve. To nije nikakva nova činjenica i to je nešto što sad iznenađenje u Mondu ili recimo u nekim drugim zapadnim listovima, svi su kao skandalizirani zbog toga što su otkrili da ih Amerikanci slušaju. Uvijek su ih slušali i slušali su ih i posle Drugog svjetskog rata odmah sa tada mnogo primitivnim načinima prisluškivanja i slušaju ih sada. Znači, Amerikanci imaju tu vrstu tehnologije da mogu da slušaju milione i milione, desetine miliona telefonskih razgovora istovremeno. Sve moguće mailove, kompletan promet u elektromagnetne mreži, sve se sluša, sve se prisluškuje. Dakle, sluša se francuski predsjednik, francuski premijer, sluša se nemačka kancelarka Merkel i tako da. Sad, naravno, problem i Merkelovoj i problem i Francuzima, kako sad Hollande da iziđe recimo pred francusku javnost i da kaže da, oni mene prisluškuju i nećemo više biti saveznici tako srdačni kao što smo bili i tako dalje. I znali su oni to, naravno, da. Nema sumnje da je Angela Merkel i da je Hollande, da su oni znali da ih slušaju. Samo naravno ne bi to javno priznavali i pravili od toga problem da nisu prvo britanski listuje sad i Mont to objavio. E sad je pitanje šta zapadni saveznici uopšte mogu. Ja mislim da ne mogu ništa. Pošto je Amerika dominantna tamo, oni mogu da se zadovolje samo tom vrstom skandala u novinama, eventualno nekim blagim diplomatskim saopštenjem ili eventualno ono na kafici, na koktelu kad se nađu da kažu pa nemojte baš nemojte to da izlazi u javnost, nema smisla da to svi znaju. Eto, to je to.
Eto, kažu da su američki špijuni vršili hakerske upade u strane mreže i postavljali štetne programe na više miliona računara. S tim u vezi, kakva je situacija kod nas? Ima li odgovarajuće zaštite od takvih hakerskih upada ili veliki brat sve posmatra i sve sluša?
Mi smo imali iskustvo to iz rata protiv NATO 99. godine kad su hakerski upadali američki sajber ratnici, upadali su u sistem protivvazdušne odbrane Savezne Republike Jugoslavije za vrijeme NATO agresije 99. godine, pa smo imali u jednom trenutku situaciju na radarskim ekranima kao da postoji 50-60 NATO aviona u vazdušnom prostoru, da smo pogodili 30 i tako dalje, u stvarnosti nije bilo ništa, nije bilo ni jednog aviona. Znači, oni su nam hakerski upadali i ratovali su kompjuterski protiv nas. Čak su, mislim da je čak bila neka ideja da upadnu i financijski kompjuterski sistem Narodne banke tadašnje SR Jugoslavije, ali se od toga odustavili, to bi već malo bilo previše. Ali da jedni drugima upadaju, Amerikanci Rusima, Rusi Amerikancima, Kinezi Amerikancima, Amerikanci Kinezima, to je isto poznata stvar. Američka vojna akademija West Point već je školovala nekoliko generacija američki oficira za cyber ratovanje, znači za hakerske upade, kontraupade, zaštitu i tako dalje. Nije to ništa novo, kažem. U suštini, Snowden nije otkrio ništa posebno novo. On je samo javno obznanio ono što svi mi znamo i težina njegovog nastupa i njegovog otkrića upravo u tome što je on bivši službenik NSA. Pa onda ima tu vrstu autoriteta da kaže jeste, ja sam radio s njima, znam i tako dalje. Inače ništa novo, pa mislim. Vaš se telefon... Telefon vaše radio stanice se sluša, moj se telefon sluša 40 godina, 35 i više godina. Svima se slušaju telefoni i to nije nikakva novost.
Jedan od slogana naše radio stanice je svojevremeno bio i ko se sluša, taj se voli. Pa pretpostavljamo da je što veća slušanost i kvalitet programa u svima u interesu. Evo Merkelova, da se vratimo malo kancelarki, kako navode iz njemačke vlade, poručila je Obami u slučaju da je ta informacija tačna, da su prisluškivali, pratili njen mobilni telefon, da bi to bilo i veliko kršenje povjerenja. Gdje je povjerenje danas i šta to znači odnosima Amerike i Njemačke kao najveće sile u Evropi, da kažemo, i dominantne u Evropskoj uniji?
To znači da kad se izrekne taka ocjena koju je rekla Merkelova, navodno rekla Merkelova, nisam to pogledao još na agenciji, tu treba biti, kažem, svestan jedne činjenice da ljubav između zapadnih saveznika i velikog brata, odnosno Sjedinjenih Američkih Država, nije dvostrana ljubav. Tu Amerikanci to vrlo, da kažemo, limitiraju, tako da kad Merkelovica kaže bit će gubitak poverenja, mislim da ove u Vašingtonu puno ne brine, da se nisu potresli zbog toga. Oni i onako nemaju puno poverenja u zapadne saveznike u Evropi. Tako da, ako vam kažem da su za vreme NATO bombardovanja Jugoslavije 99. godine preko 85% vojnih operacija bombardovanja je vršilo američko ratno vazduhoplovstvo, pri tome su od svojih saveznika unutar NATO-a tajili ciljeve koje će da gađaju. Čak i ni njima nisu saopštavali, ni Nemcima, ni Francuzima, ni Britancima. Tako da kad Merkelovica kaže da bi to bilo narušavanje poverenja, To je izjava čisto za javnost, za njenu domaću upotrebu. Jasno je da Amerikanci nemaju poverenja u saveznike unutar NATO-a. Možda nešto malo s Britancima i dele neke obaveštene podatke prema svima, ostalima su vrlo rezervisani. Vi unutar NATO-a imate različiti stepen klasifikacije poverljivih dokumenta i poverenja. Zna se šta se daje i kome se daje, zna se kome šta Amerikanci daju od podataka, šta zadržavaju strogo u svojim nacionalnim okvirima. Prema tome, ta priča o nekom poverenju i tako dalje je priča za naivne potrošače medija i konzumente medija. Svoje velike, jake tajne ne žele da dele sa nikim, pa čak ni sa Britancima, a ne sa Nemcima i da nikad ne znaju koliko im je agenata Štazija i dan danas ugrađeno u nemačke političke strukture. Prema tome, ova izjava Angele Merkel je pre svega za njenu unutrašnju političku potrebu. Jel?
Evo, kad je riječ o povjerenju i vjerovanju, poznato je i da Moskva suzama ne vjeruje. Vjerovatno ni NATO, kojeg ste malo pripomenuli, evo, došli smo i do teme o samitu NATO i Rusije nakon dvije godine. Anders Fogh Rasmussen, generalni sekretar, očekuje da će saveznice NATO i Rusija pozitivno odgovoriti ako Ujedinjene nacije od njih zatraže da pomognu u eliminaciji sirijskog hemijskog oružja.
Proces uništavanja sirijskog hemijskog oružja je već počeo i to se obavlja na licu mesta. Da li će se kompletna količina ubojnih hemijskih sredstava uništiti u samoj Siriji ili će biti to eventualno transportovano u neku drugu zemlju, ko će to sve platiti, to ćemo tek videti. Ta vrsta posla nije nimalo jeftina i nije nimalo naivna, ali evo, Damask je pristao da se liši zaliha hemijskog oružja i to je pozitivno. Ukoliko bude potrebna neka logistička pomoć, da li NATO-a ili Rusa oko toga, ne vidim da bi tu moglo biti velikih problema. Sam summit Rusija-NATO, ne očekujem nikakve spektakularne rezultate, tim više što NATO, odnosno Amerikanci, ne odustaju od antiraketnog štita u samoj Evropi, što je Rusima, ono što se kaže, crvena krpa i što oni jednostavno ne mogu da progutaju. Kad mi pričamo o toj kooperaciji, saradnji Rusije sa NATO-om u okviru partnerstva za mir, ona se svodi pre svega na rusko omogućavanje transporta logističkih potreba snaga ISAF-a, odnosno NATO u Afganistanu. I Rusi su pristali da određene količine i naoružanja i opreme idu kroz njihovu teritoriju na putu za Afganistan, ali to sve debelo naplaćuju. Znači, moja je teza da Rusi ne sarađuju sa NATO-om, Rusi naplaćuju NATO. To sve košta za NATO kad ide za Afganistan preko ruske teritorije. E sad, pitanje je verovatno koje je aktualno, a to je pošto 2014. kraj 2014. sljedeće godine NATO treba da iziđe iz Afganistana, automatski se i te rute za snabdevanje ukidaju, a ukida se jedna velika logistička stanica za pretovar svih tih stvari koja je na teritoriji Rusije, gde NATO vrši pretovar različitih količina opreme i ubojnih sredstava za svoje potrebe u Afganistanu. Šta će biti s tom bazom, da li će to Rusi da ukinu, neće. To je inače, sama saradnja između NATO-a i Rusije je, kažem, više na nivou konsultacija, na nivou borbe protiv terorizma, borbe protiv piraterije, snabdevanje, da ponovim, trupa ISAF-a u Afganistanu i potreba Rusije da bude prisutna u Monsu i Briselu, čisto da vide što se događa. Neki zajednički vežbi i kooperacije između Rusije i NATO-a, tu ne vidim prostora i koliko sam vidio u zadnjih godinu, da toga nije ni bilo.
Afera prisluškivanje, odnosi NATO i Rusije, bile su teme razgovora sa gospodinom Miroslavom Lazanskim, komentatorom Beogradske politike. Hvala vam lijepo, gospodin Lazanski.
Molim.
I rečenica za kraj, 24. oktobar je dan Ujedinjenih nacija. Slušali ste aktuelnosti, tonska realizacija, Želimir Ćorković. Ja sam Velimir Božić, do slušanja.